lesi isono tate isono lesi isono tate ungazi lutho isono lesi isono lesi isono tate isono lesi ungazi lutho isono lesi. Zephalela indoda iseka amaqanda lingophi kuthiwa ngihlele sonke kule ndawo kuyaziswa ukuba sihlele umndeni ngiyozwa ngawe ke ngempendulo ukuthi uthina anginakwenza lutho ngaphandle kwakho wabhala umnumzane kegoli. Hayi phuthuma nkosikazi, phuthuma. Uthulile nezinto manje. Naye ngakusasa bacele waya emsebenzini. Banikela khona emtholampilo. Wafika wahlala nomama bazohlela. Bashendela besondela nawe uyasondela. Balokhu bembuka bambuke phansi naphezulu bancinzane bahleke wangena-ke kudokotela singakusiza ngani baba? Hhayi nami ngize ngako ukuhlela dokotela ngibhalelwe unkosikazi impela ngale ndaba. Hayi 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 mnumzane amakhosikazi odwa ahlelayo. Hayi amadoda isono tate ungazi lutho isono tate isono lesi isono tate ungazi lutho isono tate. Wehla washona ekhaya wabhakasha umlungu semthengisa ikhwane lemfene ngoba elithengile naye umlungu. Uyafika ekhaya bekho basemasimini bohlakula. Le ngane encane iyayithanda leli chwane. Badlalisana libuyela imithinta esidlathini nasekhanda. Naye alithinta liphulule. Afika abadala bephuma emasimini. Wema, phela umaqanda enje kade eyithinta le nto. Nayo yazi yamthinta nasebusweni nasekhanda. Mamo! Ingane mayithinta isisilwane wena. Uyazi indaba yasile silwane ijule kangaka. Ake ningiphuthumeleni. Malani futhumani kukondondo. Sasondela nesalukazi. Umthetho wakho kodwa wena wabanjani? Isho noyihle mkhulu imbala. Akakaza isithengele silwane. Ngesonto elidlule ukwenza imihlola. Uyodilesa nabafazi uyohlela indoda. Wena makuncane lokho uzosha lo muzi. Mina ngiyahamba la ikhaya. Izophakelwa ubani le nto?
Wena nkosikazi.
Hey, ngiyahamba phela uzosala usha wedwa nalendlu. Wakwasibona lesilwane kumuntu. Isono lesi, isono tate, isono lesi.
Isolo nesi, isolo dati, isolo.